Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Κατερίνα Παπαποστόλου, το δώρο. Εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν λίγο διαφορετικά από τα άλλα που είχα περάσει μαζί τους. Εγώ είχα ακόμη την κροτοφοβία από το χτύπημα του δράκου στα πόδια μου, οπότε η μαμά έμεινε μαζί μου στο δωμάτιο το βράδυ της πρωτοχρονιάς και με κρατούσε αγκαλιά για να μην φοβάμαι. Βλέπετε, αυτό το έθιμο της πρωτοχρονιάς στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο με τα πυροτεχνήματα και τους κρότους συνεχίζεται. Αναρωτιέμαι αν και τα μικρά παιδιά φοβούνται ή μόνο τα ζώα. Ενώ με κράταγε στην αγκαλιά της και με έσφυγε δυνατά την ώρα που άλλαζε ο χρόνος, πέρασε αστραπιαία από το μυαλό μου μια σκέψη. Σκέφτηκα τις θυσίες που κάνει η αληθινή και άδολη αγάπη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ήταν μαζεμένοι στο σαλόνι του ξενοδοχείου, έτρωγαν, έπιναν, χόρευαν και τραγουδούσαν. Εκείνη επέλεξε για δεύτερη χρονιά να μείνει στο δωμάτιο μαζί μου, να μου κρατά το χέρι και να μου ψιθυρίζει να μην φοβάμαι. Το ίδιο βράδυ κοιμηθήκαμε αγκαλιά. Και τότε συνέβη κάτι που άλλαξε ολοκληρωτικά και οριστικά τις ζωές μας. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε η μαμά μου, μα εγώ βρέθηκα και πάλι μέσα στο δάσος των ευχών. Ήμουν στην αγκαλιά της γιαγιάς Πολυφήμης και γύρω μου στέκονταν όλα τα αγαπημένα μου ζώα που κοντά τους έζησα τα καλύτερα παιδικά μου χρόνια. Είχα βρεθεί, λέει, στη μεγαλύτερη γιορτή τους, όπως τότε, τη μέρα που τους αποχαιρέτησα. Μόνο που δεν ήμουν μόνη. Με κρατούσε στην αγκαλιά της η μαμά μου, η οποία φορούσε ένα στεφάνι γεμάτο χρώματα στο κεφάλι, πλεγμένο με όλων των ειδών τα λουλούδια του δάσους και ένα σκούρο μοβ φόρεμα. Εγώ φορούσα ένα διαμαντένιο στέμα, ενώ εκείνη, περήφανη για μένα, κοιτούσε μαγεμένη γύρω της και θαύμαζε τον κόσμο από τον οποίο είχα έρθει. Έμοιαζε τόσο πολύ με νεράιδα των παραμυθιών, που όταν η γιαγιά Πολυφήμη σηκώθηκε όρθια στα γέρικα πόδια της και της έσφιξε το χέρι για να τη συγχαρεί για τον τρόπο που με μεγάλωνε, είχα πλέον εντελώς πιστεί. Ήταν η νεράιδα μου. Η μαμά μου ήταν η νεράιδα μου. Μετά από τόσες προσπάθειες και όλα όσα πέρασα, είχα βρει τελικά την νεράιδα μου. Παρόλο που η γιορτή είχε ξεκινήσει για τα καλά, η μαμά ανήσυχη εξέταζε με το βλέμμα της το χώρο, λες και κάτι έψαχνε. Την πλησίασα για να τη ρωτήσω τι έχει και χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκαν μπροστά μου ο Άξελ και ο Πόθος. «Μα καλά», είπα μέσα μου. «Τι θέλουν αυτοί στο δάσος των ευχών και πώς βρήκαν το δρόμο?» Εδώ μονάχα με μαγικά κόλπα που μου είχε μάθει η αγαπημένη μου Αλεπού και ο πανέψυχνος Λύκος, η θετή γονής μου, έρχεσαι. Και έτσι κατάφερα να φέρω κι εγώ τώρα τη μαμά μου. Και τότε η γιαγιά Πολυφήμη με ένα της νεύμα τους κάλεσε κοντά της και τους έσφιξε με αγάπη στην αγκαλιά της. Και ενώ ήμουν βυθισμένη στις σκέψεις μου, ένα σύννεφο γαλάζιο εμφανίστηκε μπροστά μου και μέσα σε αυτό εμείς οι τέσσερις μαζί μέσα σε μια τάξη. Η μαμά να διαβάζει παραμύθια στα παιδιά, εγώ να αφηγούμε με το δικό μου τρόπο την ιστορία μου, ο Άξελ να κοιμάται στην αγκαλιά της μαμάς και ο Πόθος χαμογελαστός να μην βγαίνει από τις αγκαλιές των παιδιών. Όλοι μας φορούσαμε πάνω μας το ίδιο σήμα, το οποίο, δες τώρα κάτι περίεργα πράγματα, είχε το πρόσωπο ενός τεράστιου σκύλου που έμοιαζε φοβερά με τη γιαγιά Πολυφήμη. Είχε το κεφάλι μιας γάτας, σαν εκείνη με την οποία έπαιζα μικρή και ποτέ δεν θα ξεχάσω τα αστεία καμώματά της. Είχε ένα περιστέρι, όπως εκείνο που μας έφερνε τα νέα από το παλάτι, και μια κουκουβάγια που τη σεβόμασταν όλοι στο δάσος για τις γνώσεις που μας πρόσφερε ασταμάτητα και εκείνη, όπως και η γιαγιά Πολυφήμη. Και όλα αυτά τα ζώα είχαν από κάτω το κεφαλάκι ενός μικρού παιδιού, λες και το προστάτευαν, ενός παιδιού που χαμογελούσε με ένα χαμόγελο κατακόκκινο, σαν εκείνο το αραχνοήφαντο πανί με το οποίο με προστάτευε η μαμά στο πρώτο όνειρο που είδα. Είχαμε λοιπόν πάνω μας την πίστη και την ευφυΐα ενός σκύλου, τον μυστικισμό μιας γάτας, τη σοφία μιας κουκουβάγιας, την ειρήνη που συμβολίζει το περιστέρι και την αθωότητα και τη χαρά που συμβολίζει ένα μικρό παιδί. Και το πιο σημαντικό, ανθρώπους και ζώα μαζί ενωμένους. Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της R3. Καλωσορίσατε στην παρέα μας. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο και εδώ στην παρέα μας σήμερα η Κατερίνα Παπαποστόλου, εκπαιδευτικός, εκπαιδεύτρια σκύλων, δημιουργός της ομάδας Ζωές και δεν ήρθε μόνη της. Ήρθε παρέα με τον Πόθωνα. Πολύ πολύ γλυκό σκύλο που είναι τόσο κουρασμένος. Ένα γουφ του δεν θα ακούσετε, αυτό είναι σίγουρο. Καλησπέρα Κατερίνα, καλώς όρισες και πάλι στην παρέα μας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, χάρηκα πολύ που σας ξαναβλέπω.
Γεια σου Πόθε. Η αφορμή για το σημερινό κάλεσμα είναι το βιβλίο που εξέδωσες, το Δώρο, Κατερίνα. Ένα βιβλίο που μιλάει για την ιστορία της Διόνης.
Ιδιώνει βασικά η ίδια. Μιλάει για την ιστορία της, αφηγείται την ιστορία της, είναι αυτοβιογραφία.
Μιλάει μέσα από σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Να θυμίσουμε όμως για τις ζωές και για τις δράσεις σας. Τι κάνετε και τι κάνει ο πόθος. Και τι ρόλο έπαιξε για τις ζωές.
Σωστά. Το άγχος ήταν του πόθου να πάρει βέβαια ρόλο στο βιβλίο. Πήρε τον καλύτερο ρόλο μέσα στο βιβλίο.
Το αξίζει νομίζω.
Είναι το σημείο το χιουμοριστικό βασικά, γιατί τον βλέπουν όλοι ότι είναι τόσο πολύ ήρεμος, αλλά στην ουσία εντάξει, είναι και πολύ ήρεμος όταν είναι μαζί με τη Διόνη.
Είναι σκανδαλιάρης.
Είναι ο αγαπημένος της Διόνης.
Έχει λίγο πονηρό ματάκι.
Έχει, είδες. Κάποιος που το αναγνώρισε επιτέλους. Το αναγνώρισε κάποιος. Ξέρεις ότι όταν.
Και το χαμόγελο το πονηρό τώρα.
Μία σακούλα σκουπιδιών ο πόθος. Κάποια στιγμή. Και αυτό που λέω συνέχεια ότι εμείς οι φιλόζωοι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην απορούμε με τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή μου είχαν καλέσει σε ένα ραδιόφωνο και μου είπαν: έχεις πει για την ιστορία του Άξελ, έχεις πει την ιστορία της Διόνυσης. Ο πόθος πώς βρέθηκε. Όταν είπα λοιπόν πώς βρέθηκε, απόρρισαν, με κοιτούσαν με απορία και εκεί κατάλαβα μέσα μου ότι τελικά το θεωρώ αυτονόητο να πεταχτεί ένα σκύλι δηλαδή στο δρόμο με τέτοιο τρόπο σε σχέση με όλα αυτά τα κλίματα που βλέπουμε.
Ναι, γιατί για κάποιους που θέλουν να τα ξεφορτωθούν πέρα από το ότι πηγαίνουν τα αφήνουν σε κάποια ερημιά.
Αυτό και τα παρατάνε εκεί, φτάσαμε, εκεί πέρα. Φτάσαμε να λέμε,
μια εύκολη λύση είναι να τα πετάξουν στα σκουπίδια.
Φτάσαμε σε σημείο να λέμε: μη το μαχαιρώσεις, μη το πυροβολήσεις, πέταξε το τουλάχιστον. Δηλαδή εκεί φτάσαμε. Και να μην απορούμε με τίποτα. Αυτό είναι το πιο τραγικό από όλα. Ότι με την κατάσταση στη χώρα. Οι ζωές λοιπόν ξεκίνησαν για να σταματήσουν λίγο όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν ονειροβατώ, αλλά βαδίζω σταθερά στα πόδια μου. Ξέρω που πηγαίνω δηλαδή και ποιος είναι ο προορισμός μου. Και κάνω και πολύ υπομονή, γιατί ξέρω ότι όλο αυτό θα αργήσει να έχει αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να γίνει μια κινητοποίηση σίγουρα. Δεν έγινε κινητοποίηση τώρα. Η κινητοποίηση ξεκίνησε εδώ και 18 χρόνια που. Για να πω καλύτερα, από την ημέρα που μπήκα στο παιδαγωγικό, βασικά ξεκίνησε η κινητοποίηση, όπου εκεί αντιλήφθηκα, όντας μικρή με τα ζώα και ζώντας με σκύλο από 3 ετών, ότι αν γίνω δασκάλα, θα μπορέσω σε πρώτη φάση να μιλάω στα παιδιά για τη φιλοζωία, για την αγάπη που πρέπει να έχουμε στα υπόλοιπα πλάσματα και αυτά. Οπότε, ο αγώνος με εμένα θεωρώ ότι ξεκίνησε από την ημέρα που μπήκα στο παιδαγωγικό και τελικά αποφάσισα να ακολουθήσω αυτή την πορεία.
Ποια ήταν η εικόνα, τα παιδιά τι σχέση έχουν με τα ζώα?
Κοίταξε, ανάλογα τώρα είναι και τις περιοχές στις οποίες επισκεπτόμαστε. Το γεγονός ότι αυτά που λένε ότι στην επαρχία δεν έχουν τόσο καλή σχέση και στην πόλη έχουν, μην νομίζεις, δεν είναι. Είναι σχετικό αυτό. Είναι ανάλογα σε τι οικογένεια έχεις μεγαλώσει και τι δομές έχεις πίσω σου. Οπότε αυτό είναι πολύ σχετικό. Γενικότερα τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλουν δηλαδή να ακούσουν για τα ζώα. Κουβαλάνε βέβαια πολύ άσχημες μνήμες από το σπίτι, μάνες ιστερικές, οι οποίες πάντα θα το λέω που τζυρίζουν. Να απομακρύνουν τα παιδιά τους από τα ζώα και δεν αφήνουν γενικότερα το παιδί να βιώσει το τι σημαίνει, πόσο
μπορεί να βιώσει. Έχει τύχει πολλές φορές να συναντήσω στο δρόμο παιδάκια που βλέπουν ένα σκυλάκι και τρέχουν το χαϊδέψουν και είναι αυτό.
Αλλά
που λέει
ο γονείς. Για να ξεκινήσουμε τώρα από τα παραμύθια, ξεκινάει. Αυτό θα το πω και στην πορεία με το βιβλίο. Από τα παραμύθια ξεκινάει, από το πώς τρομοκρατούνται τα παιδιά με τον κακό λύκο.
Ναι, πώς παρουσιάζονται τα ζώα μέσα από τα παραμύθια.
Σαφώς, βέβαια, από εκεί ξεκινάει δηλαδή. Ο κακός λύκος λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα ζώα αντικαταστάθηκε με το σκύλο πλέον σε σύγχρονη εποχή, όπου φάει το φαΐ σου θα σε δαγκώσει ο σκύλος. Αν δεν κάτσεις καλά θα σε δαγκώσει ο σκύλος.
Ή θα σου βγάλει τα μάτια η γάτα.
Ναι, και αυτό βέβαια, σαφώς. Οπότε οι ζωές τώρα δημιουργήθηκαν για να μετριαστεί σίγουρα. Ο απότερος μου στόχος, όσο και να ακούγεται μεγαλεπίβολο, είναι να μην υπάρξει πλέον κανένα έγκλημα απέναντι στα ζώα. Και αυτό το οποίο λέω ότι όσο περνάει από τα χέρια μου, να μην βγει κανένας δολοφόνος από τα σχολεία από τα οποία έχω περάσει, είτε σαν δασκάλα, είτε σαν ζωές, αυτό είναι το όραμά μου. Ότι θέλω οπωσδήποτε να πάω οπουδήποτε υπάρχει παιδική φωνή, είπα, μέχρι να σταματήσει και η τελευταία δέσποτη κραυγή.
Φαντάζομαι ότι θα έχεις περιπτώσεις σε κάποιο σχολείο, κάποιοι μαθητές που δείχνανε να έχουν βίαιη συμπεριφορά απέναντι στα δω και να έχει αλλάξει αυτό.
Έχουν δει τα μάτια μου πάρα πολλά. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, το λέω και θα το ξαναλέω συνέχεια, όσο κουραστικό και αν ακούγεται. Μην νομίζεις ότι όταν πάρει το παιδί, κυνηγάει τη μέλισσα για να τη ξεριζώσει τα φτερά, οπότε θα γυρίσει και θα πει: Α, μωρέ, εντάξει, είναι έντομο, δεν πειράζει. Ή όταν πάρει το σπουργίτι και το πνίξει με τα χέρια του, ή όταν πάρει τη μύγα να την κλείσει στο ποτήρι, το πείραμα το κλασικό, να πάρουν τη μύγα να την κλείσουν σε ένα ποτήρι, να πάθει μύγα ασφυξία και να πεθάνει. Αυτές είναι κινήσεις, οι οποίες σιγά-σιγά η ψυχή ενός παιδιού και ενός ανθρώπου. ανθρώπου γενικότερα σκληραίνει λίγο-λίγο.
Συνηθίζει το φόνο.
Σαφώς, mm-hmm. αυτό. Δηλαδή, κανένα έγκλημα δεν πρέπει να μένει ατιμόρυτο όταν γίνεται από παιδί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, έγκλημα που μπορεί να κάνεις, είναι να το αφήσεις αψήφιστα. Γιατί το παιδί σαφώς θα σου πει για πείραμα το έκανα, για να δω, για πλάκα το έκανα, για να κάνω τον ταΐσο στους μαθητές μου το έκανα. Οπότε σίγουρα τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά. Έχουν δηλαδή από καταστάσεις πολύ τραγικές, γάτες κρεμασμένες πάνω στα δέντρα από ίδια παιδιά, μέχρι αυτό που σου είπα πριν, που για μένα δεν είναι απλό.
Και εσύ στο σχολείο πώς το χειρίζεσαι αυτό?
Θέλει πολύ υπομονή, θέλει πολύ συζήτηση με τα παιδιά. Κοίταξε, εγώ αισθάνομαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, γιατί έχω καταφέρει να, κατά έναν περίεργο τρόπο, ξέρεις, χωρίς να κουνάω στα παιδιά ποτέ, δεν το κάνω και σαν άνθρωπος mm-hmm. αυτό, ποτέ δεν θα κουνήσω επιδεικτικά το δάχτυλο να δείξω στον άλλον πώς θα βαδίσει. Ποτέ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Ο καθένας είναι άξιος των επιλογών του, από τις επιλογές μας δηλαδή φαίνεται και όλη η πορεία της ζωής μας. Εγώ έχω μία τάξη για να καταλάβεις ότι αν μπει μέλη μέσα στην τάξη, χωρίς υπερβολή, όλα με τα χρόνια που δουλεύω, τα παιδιά θα κάνουν σαν τρελά, μη τυχόν πάθει κάτι μέλισσα. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξουν τα παράθυρα, να βγει
να απελευθερωθεί.
Ναι, οτιδήποτε mm-hmm. επίσης υπάρχει στο σχολείο, σε σκύλο, σε κουτάβι, σε γατάκι, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στην μέσα στην τάξη.
Και φαντάζομαι όλα. Η σχέση τους με τον πόθο είναι πολύ καλή.
Γενικότερα, εντάξει, και με τα τρία τα ζώα, ο πόθος μάλιστα. Έχει δουλέψει και με 2 χρόνια σε πρόγραμμα εκπαιδευτικό που ήταν σχεδόν κάθε μέρα μέσα στην τάξη. Ήμουν πολύ τυχερή που ήμουν σε πολύ καλή συνεργασία με 10 γονείς που ήταν μικρή τάξη βέβαια. Και δούλεψε με θεαματικά αποτελέσματα και πήρε και μέρος και σε θεατρική παράσταση στο τέλος της χρονιάς.
Και ηθοποιός. Και τραγουδιστής το εύχομαι, γιατί φωνή του δεν την έχουμε ακούσει ακόμη.
Ακριβώς. Σήμερα που πήγαμε σε μια ενημέρωση, να σου πω την αλήθεια, ανέβηκε στο πιάνο. Άρα μπορεί να το έχει και αυτό.
Είναι καλλιτεχνική φλέβα.
Ναι, είναι καλλιτεχνική φλέβα, βέβαια. Εννοείται.
Και τι κάνουν οι ζωές από εδώ και πέρα?
Οι ζωές τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο. Έχω 80 εθελοντές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρέθηκαν 80 άνθρωποι να συμμεριστούν όλον αυτόν τον αγώνα και να σεβαστούν το όραμα αυτό. Σε 22 σημεία στην Ελλάδα και σε ένα στην Κύπρο. Έχουμε φτάσει ως τα 270 σχολεία. Δεν το περίμενα. Με τίποτα, γιατί είναι μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο φτάσαμε στον αριθμό αυτό. Και κάνουμε φιλοσοφικές ενημερώσεις όχι μόνο σε σχολεία, οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας ακούσουν. Όχι παιδιά, uh-huh. μην πάει το μυαλό κάποιο ότι οι ζωοφιλικές ενημερώσεις είναι μόνο για σχολεία και για παιδιά που είναι σε σχολική ηλικία. Οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μας ακούσουν. Έχει εγκριθεί το πρόγραμμα από το Υπουργείο. Πήραμε την περιβόητη έγκριση μετά από πάρα πολύ καιρό λόγω γραφειοκρατίας.
Θυμάμαι που το συζητούσαμε αυτό την προηγούμενη φορά.
Ναι. Βέβαια, ο στόχος είναι να θεσπιστεί σαν μάθημα η φιλοζωή μέσα στα σχολεία. Γιατί με ένα πρόγραμμα mm-hmm. δεν γίνεται κάτι. Με το να πάνε οι ζωές και να μιλήσουν δηλαδή μία ώρα για τα ζώα, δεν σημαίνει αυτό ότι έλυσαν και το πρόβλημα.
Σε ποιες τάξεις απευθύνεστε?
Από τα προνήπια ξεκινάει mm-hmm. και φτάνει, σου είπα, μέχρι και ενήλικες.
Βλέπω ότι ο Πόθος κλείνει τα ματάκια του, είναι πολύ κουρασμένος σήμερα.
Ο Πόθος δούλευε σήμερα.
Δούλευε πάρα πολύ σκληρά, γι' αυτό λέω να τον ηρεμήσουμε, να τον χαλαρώσουμε με ένα τραγούδι.
Να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες την γιορτή πρωτοχρονιά. Να με κρατάς αγκαλιά σφιχτά, γιατί μου πήρε πολλά η χρονιά. Εκτός κι αν είπα εγώ το έλας όλα αυτά. Μακάρι να είναι η καρδιά μου ρόδι τυχερό, να στο χαρίσω να στάζει αγάπη ένα σωρό. Στα μαξιλάρια και στο χαλί, να ξεχαστώ να μου λες πολύ. Κι ας κάνει ο φόβος κι άλλη τρύπα στο νερό. Να περπατάμε χέρι χέρι ως το πρωί. Ούτρα μοιράγες κάτι ξέρουν δεν μπορεί. Τα χρόνια φεύγουν, γοργά περνούν, και μ' αναμνήσεις μετά γυρνούν.
μικρά τα νόματα που όλα τα ξαφνικά στο μικρό blackout της ΔΕΗ
στο πρωί.
Και μέχρι να έρθει ξανά το φως, αυτός ο λόγος ο πιο κρυφός, να μην ανοίγουμε μια πόρτα στη ζωή. Να μ' αγαπάς σε αυτένου σε ψάχνα παντού, και ενώ οι λογές κι ανοχές μου δίναν ραντεβού, απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Απ' τα κρυβά μου στα πιο φτηνά και απ' τη φωλιά μου στο πουθενά, συναντηθήκαμε στη μέση του καιρού. Να μ' αγαπάς να σταθούμε εδώ σε μια γωνιά, να κοιταχτούμε λες κι είναι γιορτή πρωτοχρονιά. Να μου μιλάς σιγανά σταυτή, γιατί σ' ακούνε τη νύχτα αυτή, μαγιά μου όνειρα που χρόνια είχαν κρυφτεί.
Ποια είναι η Διόνη, πού πάει και πού μας πάει? Από το παλάτι των ονείρων στο δάσος των ευχών και από εκεί στη μεγάλη πόλη. Ζωή σαν παραμύθι? Όχι. Ζωή αληθινή. Ζωή σαν δώρο, ζωή που είναι δώρο. Δες μέσα από τα μάτια ενός αδέσποτου σκύλου. Τι βλέπεις? Τι νιώθεις? Αυτή είναι η ζωή τους. Μη γελιέσαι. Κόλαση. Όμως πώς είναι να ξαναστέκεσαι στα πόδια σου? Ζώα που διδάσκουν, ένα βασίλειο που γκρεμίζεται, ένα σκύλος που ήρθε να μοιράσει αγάπη και να εκπληρώσει μια αρχαία προφητεία, μια νέα εποχή που μόλις ξεκινά. Μια μαγική αλλά αληθινή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, της θέλησης και της καλοσύνης. Η ιστορία της Διόνης, Κατερίνα Παπαποστόλου. Το βιβλίο σου, το δώρο, κυκλοφόρησε πότε?
Κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου φέτος στο Discover Dogs Festival για πρώτη φορά. Είναι μια αυτοβιογραφία, όπως λέει και το εξώφυλλο, με τη δύναμη του μαγικού ρεαλισμού. Μαγικός ρεαλισμός γιατί γεννάει συναισθήματα πάρα πολλά. Όλων των ειδών τα συναισθήματα, δεν μπορείς να φανταστείς δηλαδή πόσα συναισθήματα. Χαρά, λύπη, θυμό, οργή, ντροπή, όλα. Και είναι μαγικός ρεαλισμός γιατί γενικά παραπέει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα, στο τι ότι για όλους εμάς που ζούμε αυτές όλες τις φρικιαστικές καταστάσεις με τα δέσποτα ζώα αλήθεια, και κάποιους που δεν τις έχουν ζήσει ποτέ ψέματα. Οπότε είναι αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα που τελικά αυτά που διαβάζεις λες ισχύουν, δεν ισχύουν. Οπότε γι' αυτό και ο τίτλος του αυτός.
Θα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου μέσα στο Φεβρουάριο.
Έγινε ήδη στην Αθήνα η πρώτη επίσημη παρουσίαση στις 9 Δεκεμβρίου. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στις 1 Φεβρουαρίου στον Ιαννό, στο βιβλιοπωλείο Ιαννός, το απόγευμα.
Είναι φαντάζομαι 5. Θα είναι και η Διόνη εκεί για να τα υπογράφει τα βιβλία.
Η Διόνη θα είναι πρώτη και καλύτερη, γιατί η Διόνη θα μιλήσει πρώτα για το βιβλίο.
Έτσι, μπράβο.
Τώρα, βασικά, τη Διόνη πρέπει να φέρουμε σήμερα και παρατήρησε ότι δεν την έφερα τη Διόνη και έφερε τον μικρό, αλλά είπαμε γιατί ο μικρός έχει τον πιο σημαντικό ρόλο μέσα στο βιβλίο.
Έτσι, θέλουμε να γνωρίσουμε όλους τους πρωταγωνιστές.
Να κομμωδούμε λίγο, απλά λιγότερο να πούμε ότι τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι ένα σκύλος ο οποίος έχει έρθει, είναι αδέσποτος και έχει μπει μέσα σε ένα σπίτι, γιατί όλοι εμείς οι οποίοι διασώζουμε ζώα και δεν έχουμε γνώσεις, γιατί και εγώ εκπαιδεύτρια σκύλων πήγα, σπούδασα ακριβώς για να βοηθήσω τα δικά μου τα ζώα πρώτα. Είναι εξίσου πολύ δύσκολο αυτή η μετάφραση. Από την κόλαση στον παράδεισο είναι η μετάβαση πολύ δύσκολη. Θεωρώ λοιπόν τον Πόθο ότι έχει πολύ σημαντικό ρόλο για ένα και μόνο λόγο. Γιατί έδειξε στη Διόνη πώς είναι να εμπιστεύεσαι και να αγαπάς ξανά ένα ζώο από τις φοβίες, δηλαδή τις φοβίες.
Πρώτα στη ζωή σου ήρθε ο Πόθος και μετά η Διόνη.
Όχι, η Διόνη ήρθε πρώτα. Ο Πόθος ήρθε ταυτόχρονα με τον Άξελ μαζί.
Πόσα χρόνια μετά?
Τη Διόνη τη βρήκα το 2011, τον Πόθο τον βρήκα το 2013. Πρώτα τα 13 που βρήκα τον πόθο, είχε φύγει ο άλλος ο σκύλος μου από καρκίνο 18,5 χρονών, που ήταν πολύ δεμένη η Διόνη μαζί του. Οπότε η Διόνη, η αλήθεια είναι ότι με το που πέθανε ο σκύλος, είναι και ένα σημείο του βιβλίου πολύ δυνατό, όπου μεταδίδεται όλο αυτό το συνέστημα, το πώς βιώνει ένας σκύλος το πένθος ενός ομοίου του και πώς βιώνει και ο ίδιος ο κηδεμόνας το πένθος του σκύλου του. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που πρέπει λίγο να δώσουμε βάση, γιατί όταν πεθάνει ένα σκύλος, δεν ξέρω τώρα εσύ τι έχεις ακούσει από τις συναναστροφές σου, δεν ξαναπαίρνω σκύλο ποτέ με τίποτα.
Συνήθως αυτό ακούμε, ναι, γιατί δεν θέλω να σε ξαναβιώσει τον ίδιο πόνο.
Ναι, σίγουρα, σαφώς. Το μόνο μειονέκτημα που έχουν οι σκύλοι είναι ότι ζουν πολύ λίγο. Αυτό είναι το μόνο μειονέκτημα το οποίο έχουν. Πρέπει όμως την αγάπη σου, για να μπορέσεις να το ξεπεράσεις όλο αυτό, να τη μοιράσεις σε ένα άλλο ζώο μετά. Δηλαδή, δεν κερδίζεις κάτι όταν χάσεις το σκύλο σου και δεν θέλεις να ξαναμπεί στη διαδικασία του ταξιδιού μαζί με έναν σκύλο, μόνο και μόνο γιατί σου πεθάνει γρήγορα.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έχασα τον πρώτο μου γάτο, είχα και τα δύο μικρότερα γατιά μου, δεν θα το ξεπερνούσα ίσως τόσο εύκολα, αν δεν ήταν αυτά να τα νοιάζομαι.
Σαφώς, σαφώς. Εγώ...
Και ξέρεις κάτι, Κατερίνα, πολλοί θεωρούν ότι αν έχει φύγει το ζωάκι τους και πάρουν ένα άλλο, ότι είναι σαν να το προδίδουν.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο συνέστημα το οποίο βιώνει.
Είναι λάθος αυτό όμως.
Είναι μεγάλο λάθος, σίγουρα. Γιατί αυτό που σου είπα και πριν, ότι είναι πολύ κρίμα για αυτά, όλα αυτά που σου χαρίζει ένα σκύλος, να μην τα βιώσει, να μην τα ζήσει. Το τέλος δυστυχώς έρχεται πολύ γρήγορα.
Και όχι μόνο αυτό, πιστεύω ότι αν ρωτούσαμε ένα από τα ζωάκια που έχουν φύγει, τι θα προτιμούσαν, να μην μοιράσει την αγάπη του αυτός που σε είχε, ή να χαρεί και ένα ακόμα δέσποτο μια όμορφη ζωή. Τι θα επέλεγε, λες.
Εννοείται, Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι ο πόθος, δηλαδή, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή της Διόνης. Γενικότερα παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους μας. Είναι ο διασκεδαστής της παρέας. Είναι ένας σκύλος ο οποίος τον βλέπεις και γελάς με τον τρόπο με τον οποίο.
Και με τα υπέροχα αυτάκια του, κρίμα που δεν έχουμε εικόνα.
Ναι. Πόθος, τώρα μάλιστα ξεκίνησαμε και ένα πρόγραμμα θεραπευτικής αγκαλιάς σε σχολή ειδικής αγωγής. Τώρα κάνω μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και στη ζωοθεραπεία. Και οπότε επισκέπτεται κάποια σχολεία ειδικής αγωγής με θεαματικά αποτελέσματα από αυτά που ακούω από τους γονείς. Γιατί οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θα πούνε για το πόσο αποτέλεσμα έχει ένα σκύλος σε ένα τέτοιο παιδί, που βλέπουν το παιδί στο σπίτι και τη διαφορά την οποία έχει. Γενικότερα τα ζώα θεραπεύουν όλα. Δεν βάζουμε δηλαδή ταμπέλες, δεν θα γυρίσω, εγώ ειδικά ποτέ δεν θα γυρίσω να πω ότι είναι σκύλος θεραπείας ή οτιδήποτε τέτοιο. Τα ζώα μας θεραπεύουν. Μας θεραπεύουν μόνο και μόνο με την ύπαρξή τους, αυτό ότι είναι μόνο που είναι δίπλα μας.
Έτσι είναι. Ο Πόθος παρόλα αυτά πήρε κάποια εκπαίδευση.
Ο Πόθος έχει εκπαιδευτεί τουλάχιστον 2 χρόνια. Mm-hmm. Γενικά δεν είναι εύκολο το γεγονός ότι ένας σκύλος είναι πολύ καλά κοινωνικοποιημένος με ανθρώπους και με άλλα ζώα και με καινούργια περιβάλλοντα. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να μπει μέσα σε ένα σχολείο ή μέσα σε ένα θεραπευτικό ίδρυμα. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει αρκετή δουλειά δηλαδή για να πεις ότι είναι έτοιμος. Ειδικά σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής, όπου υπάρχουν παιδιά που, όπως γνωρίζεις, παιδιά τα οποία ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, παιδιά με αναπηρίες. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένα σκύλος σε έναν χώρο που υπάρχουν 15 αναπηρικά αμαξίδια και έρχονται κατά πάνω του. Οπότε σε αυτά όλα ο Πόθος εκπαιδεύτηκε. Ναι, εκπαιδεύτηκε και πολύ κιόλας.
Εκπαιδεύτηκε για να μένει ήρεμος, να μην ταράζεται, να μεταφέρει την ηρεμία του στα παιδιά.
Να μην τρομάζει το κυριότερο. Σαφώς.
Να γυρίσουμε στο βιβλίο.
Στο βιβλίο, ναι. Λοιπόν, το βιβλίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Well Done, είναι του Βασίλη Γουλιέλμου. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο του χρωστώ τεράστια ευγνωμοσύνη. Σαφώς γνωρίζεις ότι όταν δεν υπάρχει ένας εκδότης, οτιδήποτε άλλο και να υπάρχει, ένα βιβλίο δεν μπορεί να εκδοθεί.
Έτσι είναι.
Όσο και καλή διάθεση να θέλεις να το γράψεις, όσο και τους καλύτερους να έχεις δίπλα σου, αν δεν υπάρχει ένας εκδότης να πιστέψει σε σένα, και μάλιστα σε εποχές, το τονίζουμε, δύσκολες. Είναι δύσκολες οι εποχές για το βιβλίο. Για όλα είναι δύσκολες οι εποχές, για όλα, αλλά για το βιβλίο είναι ιδιαίτερα λίγο δύσκολες οι εποχές. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιστέψει πάρα πολύ και στις ζωές. Το λέω πάντα ότι χάρη στο Βασίλη οι ζωές φτάσανε στο σημείο που φτάσανε, γιατί αυτό, όπως είναι με το βιβλίο, είναι έτσι και με ένα όραμα. Ένα όραμα μπορεί να το θέλεις, να το πολεμάς, να το κυνηγάς, αλλά θα πρέπει να το μεταδώσεις με κάποιο τρόπο. Οπότε μας έβαλε στα φεστιβάλ του, όπου απασχολούμε τα παιδιά ζωοφιλικά, και μας έμαθε ο κόσμος ο ζωές. Οπότε πίστεψε στο βιβλίο και χάρη σε αυτόν εκδόθηκε στη χρονική περίοδο που εκδόθηκε, με τον τρόπο με τον οποίο εκδόθηκε. Δηλαδή, ακόμα και το σκληρό το εξώφυλλο, χρυσοτυπία στο εξώφυλλο. Είναι πράγματα τα οποία...
Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά.
Ναι. Είναι πράγματα που φαντάζουν λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ξέρεις,
από το λίγο που διάβασα, ανυπομονώ να το διαβάσω όλο.
Τώρα, βέβαια, πέρα από τον.
Έχει και ωραίες εικόνες μέσα.
Ναι, για τις εικόνες είναι. Αυτό θα έλεγα τώρα, μόλις τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το βιβλίο καταρχήν δεν υπήρχε περίπτωση να γραφεί, άμα δεν είχα και τη Λιάννα τη Δενεζάκη που έκανε την καλλιτεχνική επιμέλεια δίπλα μου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εικονογράφος της εποχής μας. Ένας άνθρωπος τον οποίο τον συνάντησα τυχαία στη ζωή μου. Και είναι το βιβλίο, θα πρέπει να σου πω ότι είχε γραφτεί ένα παραμύθι αρχικά. Mm-hmm. Ένα παραμύθι το οποίο ήταν για παιδιά νηπιαγωγείου πρώτης δημοτικού. Κάποια στιγμή λοιπόν το καλοκαίρι πήγα στην Αστυπάλαια, όπου στην Αστυπάλαια έχει λίγο σημασία μέσα μου με τις ζωές, γιατί ήταν το κλικ που έκανε μέσα μου ότι θα πρέπει οπωσδήποτε όλο αυτό να μεταδοθεί περισσότερο και προς τα έξω, το 2005 που πήγα δασκάλα εκεί. Και πήρα μια μεγάλη απόφαση. Παίρνω λοιπόν τη Λιάννα τη Δενεζάκη τηλέφωνο, της λέω: Κοίταξε να δεις, η Διόνη δεν μπορεί να μιλάει σαν μωρό. Έχει μια πιο
μεγάλη κοπέλα είναι.
Ναι, πιο βασιλική, πιο. Οπότε λέω: Θέλω να γράψω ένα μυθιστόρημα. Mm-hmm. Το κάναμε λίγο off the record και λίγο πίσω από την πλάτη του εκδότη. Αλλά επειδή ήξερα ότι πιστεύει ο Βασίλης πάρα πολύ σε μένα, οπότε είπα: Οκ, θα σιγοντάρεις όλο αυτό. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε και έγινε μυθιστόρημα μαγικού ρεαλισμού. Η καλλιτεχνική επιμέλεια που την ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Λιάννα, δεν σου κρύβω, χωρίς να μου δείξει κανένα δείγμα. Πίστευα όμως ότι θα μου αρέσει πολύ και τρελάθηκα. Ήταν δηλαδή ότι ακριβώς φανταζόμουν. Την επιμέλεια κειμένου την έκανε επίσης η Αργυρό Επιπίνη, που είναι μια πολύ βραβευμένη συγγραφέας και είναι πολύ τεράστια τιμή μου που δέχτηκε η Αργυρό να το υπογράψει. Το εξώφυλλο έχει επιμεληθεί η Κατερίνα Ιταρουνά και η εκδόσεις Well Done, όπου δεν μιλήσαμε γι' αυτό. Είναι ένα πρόσωπο ενωμένου σκύλου και ανθρώπου, το δικό μου δηλαδή και της Διόνης. Η Κατερίνα Στριάκα, η οποία έκανε τη φωτογράφηση. Και η Ματίνη Λαμπροπούλου, η οποία έχει μέσα ζωγραφίσει, όπως θα είδε στην πρώτη σελίδα, την προσωπογραφία της Διόνης. Είναι ένα βιβλίο σημειολογικά που ανήκει στο Μεσαίωνα βασικά. Έχει σχέση δηλαδή με τις κακοποιήσεις ζώων που υπήρχαν στο Μεσαίωνα και συνεχίζουν φυσικά να υπάρχουν μέχρι και σήμερα. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δουλέψανε πάρα πολύ για να βγει το βιβλίο, αυτό.
Και φαντάζομαι, μπορώ να μιλήσω μόνο για το αισθητικό αποτέλεσμα, ότι είναι πάρα πολύ καλό. Το βιβλίο θα το διαβάσω και θα σου τηλεφωνήσω να σου πω πόσο μου άρεσε.
Να μου πεις, ναι.
Θέλω να ακούσουμε ξανά την ιστορία της Διόνης, αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι.
Τα βουνά τα χωρίζουν, εδές στέκουν μόνα και ελπίζουν. Αντικρίστα μια ζωή. Πριν προδοθούν ήταν φίλοι, μέσα τους κρύβονταν ύλη, κι εγώ με σένα μαζί. Περάθαμε και μη σε νοιάζει, τίποτα μη σε τρομάζει. Πάντα βαθιά. Τη δύναμη μου θα κλείσω, τα μαγιά όλα θα λύσω. Σε νοιάζει, είμαι ήρωας πάντα βαθιά.
Εγώ και εσύ μαζί, Ζωή Κουτελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαριάννα Καλαϊτζή στο μικρόφωνο, Κατερίνα Παπαποστόλου και Πόθος στην παρέα μας, για να μας μιλήσουν για τη Διόνη. Είπαμε για το δώρο, το βιβλίο που έχει γράψει η Κατερίνα Παπαποστόλου για την ιστορία της Διόνης.
Ναι, ναι. Καλή ιστορία.
Γραμμένο σαν παραμύθι.
Ναι, είναι, mm-hmm. Έχει μυθοπλασία mm-hmm. μέσα, αλλά μην νομίζω ότι έχει πολύ μυθοπλασία. Έχει μυθοπλασία δηλαδή λίγο για τον χώρο στον οποίο διαδραματίζεται η ιστορία. Δηλαδή τα περισσότερα είναι πραγματική mm-hmm. ιστορία μέσα. Είναι απλά μέσα από τα μάτια της Διόνης και πώς βίωσα εγώ. Που ξέρεις, δεν είναι και εύκολο να μπεις στη θέση ενός σκύλου. Είναι δύσκολο πάρα πολύ.
Πόσο χρονών είναι τώρα η Διόνη?
Τώρα η Διόνη είναι, μάλλον προφανώς θα είναι γύρω σε 6,5 με 7 χρονών περίπου. Εντάξει, τώρα είναι γνωστή.
Το 11 πήρω... είπαμε την
το 11, ναι, την βρήκα σε μια λιμνία με το σπυροβολημένη, μαχαιρωμένη, πολύ κακοποιημένη. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό βέβαια. Mm-hmm. Ήταν ένα περιστατικό.
Και ειδικά τελευταία, οποίο... Κατερίνα, διαβάζουμε για πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Λες και έχει αγριέψει η κατάσταση.
Πολλά, καλά. Πάντα ήταν, απλά mm-hmm. ίσως δεν ήταν.
Τώρα τα μαθαίνουμε σίγουρα και πιο εύκολα.
Λόγω του διαδικτύου τώρα τα μαθαίνουμε. Δεν ξέρω. Ξέρεις κάτι, καμιά φορά βλέπω ότι αυτές και αυτές οι κακοποιήσεις, η τελευταία κακοποίηση που με συγκλώνησε, που μιλήσαμε και τώρα στο τηλέφωνο πριν από λίγο καιρό που με πήρες τηλέφωνο για την εκπομπή, ήταν του Τζόνι, ενός σκύλου που τσεκουρώσανε στη Μονεβασιά, όπου ξέρεις, όταν διάβασα, όταν έγραψα το βιβλίο, δεν το ξανέπιασα στα χέρια μου. Δεν μπορούσα. Εγώ το έχω βιώσει την ιστορία. Είναι πιο δύσκολο, ξέρεις, για μένα να τη διαβάζω όλη την ιστορία. Βέβαια, ξέρω ότι έχει ένα πολύ καλό και ένα πολύ αίσιο τέλος. Ήμουν λοιπόν στο αεροπλάνο που πήγαινα στην Αθήνα και είδα τη φωτογραφία του σκύλου αυτού που τσεκουρώσα στη Μονεβασιά σε μια παραπλήσια λίμνη αίματος που είχα βρει τότε τη Διόνη. Δεν σου κρύβω, για πρώτη φορά στη ζωή μου λύγησα. Είπα ότι τελικά παράτησε τα όλα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Απογοητεύτηκα πάρα πολύ. Έκλαιγα, μιλάμε με λυγμούς μέσα στο mm-hmm. αεροπλάνο. Διάβασα το. Τότε άνοιξα το βιβλίο να το ξαναδιαβάσω, να ξεκινήσω να το διαβάζω και πήρε μια πολύ περίεργη δύναμη από μέσα. Χαίρομαι πολύ που ο κόσμος μου στέλνει μηνύματα όπου μου λέει ότι μέσω του βιβλίου παίρνουμε πολύ μεγάλη δύναμη για να συνεχίσουμε. Εγώ αυτό θέλω. Θέλω, αν γίνεται, το έχουμε πει πολλές φορές οι δυο μας και σε εκπομπές, ότι να ενωθεί λίγο ο φιλοζωικός κόσμος. Mm-hmm. Δεν είναι ενωμένος ο φιλοζωικός κόσμος. Ζούμε την απόλυτη παράνοια στα φιλοζωικά. Δηλαδή,
ναι, που... θα έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι, γιατί
είμαστε,
όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.
Και είδα λοιπόν τον σκύλο αυτόν.
Ο οποίος τι απέγινε.
Ο οποίος τον πήραμε τελικά σαν ζωές mm-hmm. την επόμενη μέρα κιόλας. Εντελώς τυχαία βρήκα τον άνθρωπο που τον φρόντιζε για 2 χρόνια. Και ξέρεις ότι ο σκύλος τσεκουρώθηκε σε σημείο που πήγαν και τον δέσανε για να γλιτώσει τη βροχή. Που σημαίνει ότι ήταν ένα έγκλημα μέσα σε ένα χωριό 70 κατοίκων. Θεωρώ ότι γνωρίζουν τον εγκληματή, απλά δεν μιλάνε.
Δεν μιλάει κανείς.
Ξέρεις κλασικά το ότι mm-hmm. δεν μιλάνε, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί ότι η σιωπή είναι μεγαλύτερη συνενοχή στο έγκλημα. Σαφώς, γιατί αυτός ο οποίος κάνει το έγκλημα δεν έχει σώσας
φρένας. Δεν θα σταματήσει εκεί.
Και δεν έχει mm-hmm. και σώσας φρένας. Όταν παίρνεις το τσεκούρι να τσεκουρώσεις έναν σκύλο ανάμεσα στα μάτια, δεν έχει σώσας φρένας. Εσύ όμως που έχεις σώσας φρένας και από δίπλα ξέρεις ποιος το έκανε ή και δεν ξέρεις τέλος πάντων, ή βλέπεις το έγκλημα να συντελείται δίπλα σου και δεν μιλάς.
Και στο κάτω-κάτω φέρ σου εγωιστικά. Σκέψω ότι μπορεί να γλιτώσεις και τον εαυτό σου.
Σαφώς,
σε τι κατάσταση είναι ο σκύλος τώρα?
Ο σκύλος είναι πολύ καλά, υιοθετήθηκε από εμάς από τις ζωές και θα τον υιοθετήσουν ένα ζευγάρι εθελοντών που mm-hmm. μένουν τα παιδιά στην Αθήνα. Θα δούμε, δεν μας ενδιαφέρα τα προβλήματα που θα έχει στην υγεία του. Είπαμε θα τον υιοθετήσουμε, θα του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή που του στερήσανε τόσο άδικα άλλοι. Και ξεκινάει τώρα να κάνει τα πρώτα του βήματα ξανά σαν πλέον δεσποζόμενος σκύλος και προσπαθώντας να ξεχάσει αυτά τα οποία συνέβησαν. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που πήγαμε και τον πήραμε από τη Μονεβασιά. Δεν σου κρύβω ότι υπάρχει μια φωτογραφία όπου ο σκύλος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο ενός εθελοντή από εμάς που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που πήγε και τον μετέφερε και γύρισε πίσω να δει το μέρος από το οποίο, σαν αποχαιρετούσε το μέρος από το οποίο έζησε 2 χρόνια, όπου είχε βρεθεί, ξέρεις, κουτάβι με ένα σειρμάτινο, μια σειρμάτινη θηλιά στο λαιμό για να του κόψουν το λαιμό. Εντάξει.
Απίστευτες καταστάσεις.
Ατελείωτες. Αυτό λέω ότι με τη Διόνη. Διόνη δεν είναι καμιά φορά, ξέρεις, οι άνθρωποι που μας αγαπάνε, να το πω και έτσι, ότι προβάλλει τη Διόνη και ποια είναι η Διόνη επιτέλους και η Διόνη. Ξέρεις τι,
έχουμε φτάσει σε μια θέση. Έχουμε Διόνη, φτάσει. Ωραία, απλά τη μαχαίρωσαν, την πυροβόλησαν, ξέρεις, γίνεται, το μεγαλοποιούμε.
Ξέρεις τι, με το βιβλίο τώρα, πώς λες ότι σε κάθε άνοιγμα που κάνεις στη ζωή σου γνωρίζεις τελικά τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Ξέρεις, το από ότι σοκαρίστηκα. Σε φτάσαμε σε ένα σημείο να γυρνάνε, να γυρίζουν και να λένε, βλέποντας έναν σκύλο σε αυτή την κατάσταση, mm-hmm. ακόμα και με την περίπτωση του Τζόνι, όπου ο σκύλος αυτός τώρα ήταν σε μια λίμνη αίματος μέσα και να γυρνάνε και να λένε σώθηκε, οπότε εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Το ίδιο και με τη Διόνη. Σαφώς η Διόνη δεν είναι η μοναδική που κακοποιήθηκε. Και σαφώς υπάρχουν και χειρότερες κακοποιήσεις. Εννοείται, γιατί υπάρχουν ζώα τα οποία καταλήγουν. Δεν το συζητάω αυτό.
Και που βασανίζονται απίστευτα πριν από αυτό.
Σαφώς, mm-hmm. σαφώς δεν το συζητάω. Αλλά όλα αυτά προέρχονται γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράνοια, Μαριάννα, και το λέω με πολύ μεγάλη θλίψη μου και πάντα θα το λέω, στο φιλοζωικό κόσμο, όπου δεν υπάρχει καμία ενότητα μεταξύ μας. Γιατί εγώ θεωρώ ότι όσο εμείς αγαπάμε τα ζώα και πολεμάμε για να έχουν την ευζωία τους, δεν πρέπει να μας χωρίζει κάτι.
Δεν και εδώ πρέπει, μας γιατί όλοι τα πάντα. Έχουμε τον ίδιο σκοπό.
Σαφώς, αλλά δεν είναι κατανόητο αυτό. Δεν είναι κατανόητο αυτό δυστυχώς και θλίβομαι πάρα πολύ με όλα αυτά. Βέβαια και από την άλλη είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί με έχουν πλησιάσει άνθρωποι στις ζωές πάρα πολύ ισορροπημένοι. Δεν ξέρω αν είναι ισορροπία του να έχεις 30 και 40 ζώα μέσα στο σπίτι σου και να θεωρείς ότι τα φροντίζεις σωστά. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ισορροπία. Πραγματικά. Και εγώ, άμα με ρωτάς, ξέρεις τι έλεγα μικρή, μου λέγανε τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις, να πάρω ένα, να έχω ένα κτήμα και να έχω όλα τα ζώα εκεί μέσα. Δεν είναι όμως
το
εύκολο.
Το όνειρο κάθε φιλόζωο είναι αυτό.
Δεν είναι όμως εύκολο, mm-hmm. εύκολο και εφικτό. Παρ' όλα αυτά, το άλλο θλιβερό είναι ότι δεν έχουν πιστεί ότι η ριζική αλλαγή της ζωοφιλικής παιδείας θα αλλάξει τα πράγματα. Γιατί αν είχαν πιστεί, δεν θα ήμασταν 80 αυτή τη στιγμή στις ζωές, θα ήμασταν 580. Mm-hmm. Και όμως δεν είμαστε, και δεν είμαστε και δάσκαλοι. Άλλο επίσης που πρέπει να θυχτεί πολύ σημαντικό, δεν με πλησιάζουν πάρα πολύ δάσκαλοι σε όλο αυτό. Γιατί δάσκαλοι, ξέρεις, είναι αυτά που λέμε και αρκετές φορές οι δυο μας. Κάνω τη δουλειά μου, παίρνω το μισθό μου και πω τι θέλεις να κάνω παραπάνω. Τόσο μου δίνουν να κάνω τι παραπάνω. Αυτό που λέω πάντα είναι τι. Ότι πρέπει να λειτουργείς ως δάσκαλος. Αν δεν σου αρέσει και θεωρείς ότι ο μισθός που παίρνεις είναι πολύ λίγο για αυτό που κάνεις, πήγαινε σπίτι σου. Mm-hmm. Δεν ευθύνονται σε κάτι τα παιδιά για το αν εσύ θεωρείς ότι η δουλειά σου είσαι χαμηλό μισθός ή υψηλό μισθός. Οπότε οι δάσκαλοι γενικά είναι δυστυχώς το μεγαλύτερο μέρος. Σαφώς υπάρχουν και εξαιρέσεις και φωτεινές εξαιρέσεις, δεν το συζητάω.
Αλλιώς θα μιλούσαμε για μια χαμένη υπόθεση για αυτόν τον κόσμο.
Ναι, ναι, ναι.
Κατερίνα, όταν για τους εθελοντές στις ζωές μιλάμε, για εθελοντές από όλη την Ελλάδα.
Από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο τώρα έχει γίνει μια ομάδα. Είναι άνθρωποι. Η Διόνη μας ένωσε, το λέω πάντα. Mm-hmm. Οι ζωές γενικότερα έγιναν χάρη στη Διόνη και θα είναι πάντα αφιερωμένο στη Διόνη. Γιατί? Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγάπησαν τη Διόνη μέσα από αυτή την ιστορία της και μας προσεγγίσανε και είμαστε όλοι ενωμένοι για έναν κοινό σκοπό να μην υπάρξει άλλη Διόνη. Αυτός είναι ο λόγος και βασικά που γράφτηκε και το βιβλίο. Ξέρεις, το βιβλίο ξεκίνησε και γράφτηκε το 2012, μια νύχτα πάρα πολύ τραγική μαζί της, όπου ήταν σοκαριστικό.
Πόσο
να
ακούς... καιρό πήρε τη Διόνη να θεραπευτεί?
Η Διόνη τουλάχιστον 2 χρόνια σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Αλλά ήταν σοκαριστικό να ακούσει ένα ζώο να ουρλιάζει από ψυχικούς πόνους. Γιατί οι σωματικοί πόνοι είχαν θεραπευθεί. Mm-hmm. Όταν ήταν να γίνει σωματικά, θεραπεύτηκε. Ήταν τόσο σοκαριστικό, Μαριάννα, το να είμαστε και δυο στο πάτωμα και να την αγκαλιάζω και αυτή να ουρλιάζει από ψυχικούς πόνους, δηλαδή από τους εφιάλτες της. Οπότε το βιβλίο ξεκίνησε να γράφεται τότε. Ήθελα όλα αυτά τα συναισθήματα, τα οποία ένιωσα εγώ κοντά σε αυτό το ζώο, να τα εκφράσω. Και είναι συναισθήματα που νιώθουν πάρα πολύ. Πάρα πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, δίπλα σε ένα ζώο. Αυτή είναι και η ουσία. Αυτό σημαίνει το να σώζω ένα ζώο, ψυχή και σώμα, σημαίνει ότι βάζω για λίγο καιρό ή για όσο χρειαστεί τον προσωπικό μου χρόνο, τον προσωπικό μου χώρο, λίγο στην άκρη και προσπαθώ να κάνω τα πάντα για να του κρατώ το χέρι μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό είναι η υπεύθυνη υιοθεσία, δεν είναι κάτι άλλο.
Με το βιβλίο θα στεναχωρεθούμε. Θα κλάψουμε, θα γελάσουμε και όλες και στο τέλος
είναι όλα
θα
τα συναισθήματα.
Χαμογελάσουμε.
Στο τέλος όχι απλά θα χαμογελάσετε, θα ανακουφιστείτε και θα... Το τέλος του είναι μια πρόσκληση για μια νέα επανάσταση των ζώων. Αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι το τέλος του βιβλίου. Είναι μια πρόσκληση για να δημιουργηθεί ένα νέο βασίλειο όπου τα ζώα πραγματικά θα διδάσκουν.
Θα μας στέλνουν άραγε και εμάς εκεί.
Δεν είναι, ξέρεις τι, δεν είναι η ουσία η εκδίκηση, να ξέρεις. Uh-huh. Δεν είναι η ουσία να εκδικηθώ. Ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κακό στα ζώα. Αυτό λέω πάντα. Η εκδίκηση μεγαλύτερη είναι να μάθουν να συμβιώνουν μαζί τους και να τα αγαπήσουν στο τέλος. Αυτή είναι η εκδίκηση. Δεν είναι η εκδίκηση το να τους τιμωρήσω.
Για μένα αυτό είναι τόσο εύκολο και ζηλεύω αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να σας πω, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Πόθος από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή είναι στην αγκαλιά της Κατερίνας και εμένα αυτή τη στιγμή ούτε με κοιτάει. Έχουμε λίγα λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή. Πάμε σε ένα τραγούδι και πάμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής. Λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, Κατερίνα Παπαποστόλου, τι θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας?
Τι να ήθελα, Είναι τώρα τα Χριστούγεννα και λίγο δύσκολη εποχή, όπου γεμίζουν τα σπίτια με ζώα και γεμίζουν μετά από λίγες μέρες τη δρόμη.
Πόσο άσχημο είναι αυτό, πόσο άσχημο. Να έχεις πάρει ένα ζωάκι στο σπίτι σου, να το έχεις κοιμήσει, να το έχεις ταΐσει, να έχεις νιώσει σιγουριά και ασφάλεια.
Ξέρεις κάτι, καμιά φορά προβληματίζομαι πολύ ακόμα και για αυτά που δείχνουμε στα παιδιά, στα σχολεία, μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο το πρόγραμμα είναι ένα απόσταγμα σοφίας, εισαγωγικά σοφίας, μην φανεί σαν ξυπασιά ότι είναι σοφή κτλ. Ξέρεις τι λέω πάντα, ότι έχω δει μέχρι τώρα πάνω από 90.000 μαθητές. Δεν ξέρω αν ένα νούμερο ικανό να με καθιστά ικανή στο να μπαίνω να μιλάω στα σχολεία μέσα. Απλά όμως μπορώ να πω με βεβαιότητα κάποιες παρατηρήσεις που έχω κάνει, γιατί άλλο το να μπαίνεις και να βγαίνεις στα σχολεία και άλλο να είσαι μέσα επί 18 χρόνια μέσα σε μια τάξη σε ενεργή δράση σαν δασκάλα. Δεν ξέρω ακόμα και αυτές οι κακοποίησεις τα παιδιά που δείχνουμε. Εμείς δεν δείχνουμε ούτως ή άλλως σαν ζωές, δεν είμαστε ποτέ υπέρ του να δείχνουμε βίες, εικόνες και αυτά. Ακόμα και αυτές οι εικόνες, δεν ξέρω στα παιδιά μου πώς τους δημιουργούν και τους γεννούν και ιδέες. Ξέρεις, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω να δείξεις ένα βίντεο στα παιδιά το οποίο είναι ένα ζώο παρατημένο στο δρόμο. Γιατί το παιδί που είναι σφουγγάρι να με γυρίσει και να πει στον μπαμπά, ο οποίος μετά από λίγο καιρό δεν θα θέλει το ζώο. Α, μπαμπά, σου πω εγώ μια ιδέα. Θα το πάμε, θα το αφήσουμε εκεί. Γενικότερα ο κόσμος δυστυχώς υιοθετεί και αγοράζει χωρίς καμία σύνεση. Χωρίς καμία σύνεση. Χωρίς σύνεση αγοράζει, πιο εύκολα δηλαδή θα πάει να αγοράσει, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι.
Ενθουσιάζεται.
Οποίοι... Καλά, σαφώς.
Δεν σκέφτεται καλά.
Ναι, με ρωτάνε.
Πώς θα συμβιώσει με το ζώο μας στο σπίτι.
Με ρωτάνε, είσαι υπέρ της αγοράς ή της υιοθεσίας σκύλου. Εγώ δεν είμαι ικανή να απαντήσω σε αυτό, γιατί αυτό το οποίο λέω ότι έχω πολύ μεγάλη συνέστηση. Δηλαδή δεν θα αγόραζα εγώ, αλλά ξαναλέω πάλι. Πώς θα κουνήσω εγώ επιδεικτικά το δάχτυλο σε κάποιον που θέλει να το κάνει? Δηλαδή δεν θα κερδίσω κάτι. Δεν θα κερδίσω κάτι με το να κάνω προσιλητισμό ή να του κουνά το δάχτυλο, μην το κάνεις, μην το κάνεις. Η ουσία είναι μία. Ότι θα πρέπει το ζώο για να το πάρεις στο σπίτι σου και να το υιοθετήσεις υπεύθυνα, να αντιληφθείς ότι το ζώο είναι ένα έμψυχο Είναι, δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι πράγμα, δεν είναι παιχνίδι.
Έτσι, και από τη στιγμή που έρχεται στο σπίτι, γίνεται και αυτό μέλος ισότιμο της οικογένειας.
Μα αυτό από εκεί ξεκινάει. Θα πρέπει να γίνει ισότιμο μέλος και με βάση αυτό να πορευτεί στη ζωή σου. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι ένα, το ζώο είναι ένα μωρό το οποίο δεν μεγαλώνει ποτέ.
Έτσι.
Είναι μένει μόνιμα μωρό. Αν τα σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά, εγώ για μένα προτιμότερο είναι να μην υιοθετήσεις, να μην πάρεις το σκύλο στο σπίτι σου, παρά να πάρεις ελαφρά την καρδία και
τα πάντα. Άστο να μάθει να επιβιώνει μόνο του έξω.
Σαφώς.
Πρέπει να σκεφτούμε και τον πόθο όμως λίγο, ο οποίος είναι έτοιμος να κοιμηθεί. Πρέπει να τον πας στο σπίτι.
Ο πόθος βέβαια, γιατί ήταν σήμερα αδίουχος από σήμερα και μετά. Είναι σε έτσι. Σε άδεια.
Ο χρόνος μας για σήμερα τελείωσε. Θα έχουμε όμως και άλλες εκπομπές για να τα πούμε.
Σαφώς. Και θα σας περιμένω και την παρουσίαση σίγουρα.
Εννοείται.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ.
Για χαρά.
Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Μία φεύγει, μία χάνεται και στρίβει. Μία έρχεται, την πόρτα μου ανοίγει. Αεράκι δροσερό που με χτυπάει, φεύγει έρχεται μετά με τριγυρνάει. Αεράκι δροσερό που με χτυπάει, σαν τη δόνα πλησιάζει με μεθάει. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος.